habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa habeen arbaca ah bisha Agoostana waa labo sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xafiiskii ugu horreeyey ee lagu kontaroolo tayada cuntada iyo badeecooyinka Soomaaliya oo laga hirgeliyey Puntland.
Waddu wixii ka dambeeya dabriis caaga iyo baasta dhacday, midna ma jiri doono insha allah. Budla lama keeni doono, cidda ku talagalaysa inay keentana dacan waxa weeye iridan u fadhina haddii ilaahay yiraahdo. Soomaaliya arrintani aad bay ugu soo badatay, oo waa hadda cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatada keenaya. Dacan waxa weeye waxa loo aanaynayaa daawo dhacday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamij ka dhacay Boosaaso oo looga soo horjeedo ganacsatada oo bilowday inay kala soocaan lacagta shilin Soomaaliga.
gurigii waxa waaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano, wixii aan qaadano annaga waxa waaye yoomiya la dhahaa, guriga lay geynaa, laanta qaado, suuqa ka soo adeegtaa. Markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday, waa lagu soo wada celiyey 100,000 u diiday, leen 700,000 lagu soo celiyey, waxaa la yiri 30,000 sax ah.
Waxa kale oo aan idin haynaa 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga Jabuuti oo geeriyooday kadib markii ay burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen.
qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada isbuuca dambe ka dhacaysa dalka Kenya ayaanu sidoo kale idin haynaa.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku caafimaadka iyo qoyska raalli ahaada ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda laba ka tirsan hoggaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilaysku xabsiga u taxaabay saqdii dhexe ee xalay. bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaaraynayo falkaasi kali talisnimada ah ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma ayaa waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. waxaanan ku celinaynaa baaqeena ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri. video lasoo dhigay Twitter-ka ayaa muujiyey ciidamada sirdoonka oo iyagoo jiidaya Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledesma guryahooda ka soo saaray kadibna baabuurku qaatay. labadan hogaamiye ayaa xabsi guri loogu hayay sababo la xiriira dhaqdhaqaaq mucaaraduhu ay horay u sameeyeen. maxkamadda sare ee dalka Venezuela oo soo xiganaysa saraakiil dhinaca sirdoonka ah ayaa sheegtay in Lopez iyo Ledesma ay diyaarinayeen qorshe ay ku doonayeen inay xabsiga kaga baxsadaan. maxkamaddu waxay labadaasi hogaamiye ku eedaysay inay jebiyeen shuruudihii xarigooda, waxaanay ka hadleen bay tiri warbaahinta iyagoo dhiiri geliyey kacdoon xukuumadda ka dhanaa.
diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku uusan cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliyo dalkan Mareykankana uu sii wado qorsha ay sheegeen in ay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanay doonaynin in ay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, islamarkaana aanay rabin in ay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, ayuu haddana waxa uu sheegay in ay rajaynayaan in ay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, islamarkaana ay jeclaan lahaayeen in wadahadal lala yeesho.
howlgalka NATO ee dalka Afghanistan ayaa maanta xaqiijiyay in weerar lagu qaaday kolonyo ciidamadooda ah uu khasaare geystay. Bayaan ka soo baxay saldhigga ay Kabul ku leeyihiin ayuu isbahaysigu ku sheegay in ay ku howlan yihiin ururinta xog weerarkaasi la xiriirta. Durbadaha ay helaanna ay faahfaahintiisa soo gudbin doonaan. War kale oo ka soo baxay xukuumadda gobolka uu weerarku ka dhacay ayaa lagu sheegay in kolonyadu ay siday ciidamo ajnabi ah oo garoonka diyuuradaha ku sii socday, waxaana ah qof ismiidaamiye ah uu gaarigiisa ku dhuftay iyagoo magaalada Qandahaar sii dhex maraya. Bayaanku waxa uu intaasi ku daray in qaraxu uu gebi ahaanba burburiyey mid ka mid a gawaarida, hase ahaatee tafaasiil dheeraada maanu bixin. Goobjoogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxa uu aad u xooganaa uu sababay khasaare dhinaca nafta ah, laakiin tirada dadka ku waxyeeloobay weli lama oga. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi oo ka dhacay magaalada weerarada ay mucaaradku geystaan aadka ugu caanka baxday ee Qandahaar.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyey howlaha kale ee ay Iran waddo, isagoo tilmaamay inay kuwaasina ka mid yihiin xasilooni darro oo ay gobolka ku hayaan oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasaha ka taagan Siriya iyo Yemen. Hadalkan ayuu Mr. Tillerson ka sheegay kulan uu warbixin ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Mareykanka u aragto dhaqdhaqaaqyada Iran. Warbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dalkan Mareykanka iyo Shiinaha oo midba kan kale ku eedeeyey inay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka dalka Iran si looga khafiifiyo cunqabateynta saaran dalkaasi.
Aad warkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A qaybteeda af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Haatanna Jabuuti. Saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada milatariga Jabuuti ayaa geeriyooday kadib markii ay saaka burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen. Dayuuraddan ayaa ku burburtay garoonka diyuuradaha ee magaalada caasimadda. Faahfaahintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Maanta sagaalkii aroonnimo markii ahayd Jabuuti, diyaarad nooca loo yaqaan Cessna 206 oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sidee milatariga Jabuuti ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. Diyaaradda ayaa kolkii ay dhulka ka kacday xoogaa yar kadib intii quwad jabtay dhulka ku soo dhacday goob aad uga agdhow garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. Waxaa saarnaa diyaaradda saddex askari oo milatariya oo kala ah Allaha u naxariiste Colonel Ibrahim Cabdillaahi Geele oo ku dhowaad 4 sannadood waday diyaaradaha milatariga nooca yaryar, isagoo xisaab ahaan loo sijilay inta badan inuu leeyahay in ka badan 5,000 oo saacadood oo xagga duulimaadada diyaaradaha. Labada askari ee kale ee militariga iyaguna ku geeriyooday shilkaasi Allah u naxariiste ayaa iyagu ah laba gabdhood oo loo waday tababar xagga duulimaadada diyaaradaha, iyagoo kalaa Hodan Axmed Yuusuf iyo Ilhaan Maxamed Ibraahim. War saxaafadeed taliska sare ciidamada militariga Jabuuti uu soo saaray oo nuqul ka mida lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa lagu sheegay in sababta keentay burburka diyaaradan ay tahay cillad farsamo oo la soo daristay diyaaradda. Diyaaraddan oo ah nooca yaryar ee diyaaradaha shirkadda yar ee Mareykanka ee Cessna, gaar ahaan 206, ayaa ahayd diyaarad marka horeba aan lagu soo iibsan cusayb, inkastoo ay adeeg fara badan u haysay ciidamada qalabka sidee Jabuuti. Diyaaraddu waa nooca 6-10 qof qaada oo milatariga Jabuuti ay inta badan u isticmaali jireen howlahooga xagga gobollada markay tegayaan iyo in lagu qaado dadka mas-uuliyiinta Jabuuti markay u kacayaan amba ay u baxayaan xagga gobollada miyiga Jabuuti. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaharaad ka dhigay magaalada iyaga oo socod ku maray jidadka kuna khasbay goobaha ganacsiga in la xiro. Mudaharaadka ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado lacagta shilin Soomaaliga. Inkastoo mudaharaadka inta badan uu ku dhacay si nabdoon, haddana waxaa jiray israsaasayn ku xiriirta oo ay ku dhaawacmeen taliyihii ciidanka dekedda Boosaaso. Maxamed Cali Xaashi iyo 3 askari. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
dibad baxan ayaa waxa uu saaki waa barigiisi kadisa uga bilowday dariiqada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar kamida isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii la soo dhaafay diidmada qaar kamida kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxa laga diiday maalmihii la soo dhaafay goobaha ay dawladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontrolada magaalada Boosaaso waxaan dadbadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayay mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan dadka ay saameynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa VOA uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay banaan baxaan
wal magacayga waa maxamed axmed abdulraxmaan suuqa maanta waa kacsan yahay waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta soomaaliga maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaranaysaa sameeyeen shacabka maadaama lacagtii laga qaadan waayay iyadoo ay yidhaahdeen waxaanu haysanaa soomaali waxaanu soo shaqaynaysanay soomaali islaamihii hiribleyda ahaa udaarleydii kuwii xamaalatada ahaa wixii oo dhabbaa soo wada kacay sidaa daraaddeed anagu leeradaheenni waa xilni maadaama mudaaharaad ay keeneen oo magaranaysa ay dadkii ay nagu kaceen lacagtiina anaga lana ka qaadan waayay iyagana laga qaadan waayay waxay kaliftay inuu suuqa isxiro
wayaal magacayga waxaa la dhahaa aadan xuse anta waxaan ka warhowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa dadka garabdhalatadaasaanna gurigii waxa waaye anaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana anaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa islaantaa qaado suuqay kasoo adeegtaa markii adeega aaday lacagta lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kuna u dhiibay lee toddobaatan lagu soo celiyey waxaa la yidhi soddon keliya sax ah marka cidda ma soo adeeganin maxaaba kusoo adeegana marka wax waaye islaanta waa soo noqotay anna wax kale ma hayay maxaan sameynahay hadeer maanta waxa waaye dekedii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsatada waxaan ku nidi anaga saanmana anfacayso lacagteena waxayna dollar nagu siiya ilan waxa waaye lacagtii soomaaliga jahdiina lagu diidaa anaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka soomaaliga ah waxaana gebi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha qaar ka mid a ganacsatada iyo dilaalayda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa VOA uga waramay xaaladooda
waxa weeye shalay waxna u balaabatay inay dawladdu tiraahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo silada xukumay inuu yidhaahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qeyb ka midaba cashuurta lagu qaadayaa qeyb ka midana laydinka qaadi maayo ma garan laakiin anagu wuxuu kaaya isugu mid bay ahayd oo waa kun oo kunkun kama garan karo ayagu waxay leeyihin lacag cusub un baan cashuurta ku qaadaynaa bay dawladdu dhaheen suuqii weynaa warkama hayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinaya ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegnay allah imaraysaa waa dan yarta iyo dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weeye dahamka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladdu halkaasay taagan tahay
magacayga suud maxaad faarax weeye ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeya abaa ii jooga hadda siirada ii jooga ma garad maanta inuu ii gadno baan ku tala jiray oo ii gadno lacagtaydii horeeto arihii horeetona aan qaato arigii lacagtiisii waxna way maqan yihiin oo dadkii horeetabay ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yidhi oo waxaan idhi warde xagee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay
walaale camilo jaamac baa la yidhahdaa anu waxaa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan mudaaraadkii saaka dee hadda qofin lagu istaabayo saaka ma isticmaqalno waaba noo yaala waxaan ku gadnay waa garan weyn caruur yareeda oo masaakiina waa ka diidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanay lacagta baanu qaadan jirnay ma garata hadda waxaan dawladda ku casirnaa dawladdu dadkanna usoo salisa moogtay dadkanna usoo salisa dad badan baa ka noolaa wadanka oo anagu lacag hadee makala naqaano lacagii lasku wada anaga lacag waa in lacag uun xaashu waa xaashu baanu garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Korneyl Maxamed Cali Xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada Puntland diidmada isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobolada dhexe ee Soomaaliya, waxana uu si tartiib tartiib ah ugu soo gudbaysay magaalooyinka Puntland, taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Isla wararka Puntland ayaanu ku jirnaaye, wasiirka ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle ayaa wareysi uu siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in bannaanbaxyadii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli gaas u saaray guddi arrinkaasi xalliya oo ka kooban wasaaradda ganacsiga Puntland. Faadumo Yasin Jaamac ayuu u warramay.
Arrintaas annaga ka xun, haddana madaxweynaha dowladdu waxay u saaray guddi guddigaas oo ka kooban wasaaradda ganacsiga, xubno ganacsataa wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe si ay usoo xaliyaan cabashada bulshada ay soo gaartay. Annagoo aan raali tahay in bulshada cabato iyo ganacsatada gaar ahaan arrintaas hadii dhahay ogolaado, sida ugu dhaqsaa badan baa loo xalinayaa. Guddigii loo saarayna ka howlgalan isla markiiba, waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda in ilaahay idinka ay dhammaan doonto.
Maxay tahay talaabada qaadaysaan?
Kama hor dhacayo shaqada guddiga. Guddiga unbay u taallaa xal degdega oo bulshada dan ugu jirto, oo inaga ma ogolin in shacabka reer Puntland uu khasaaro, inaga ma ogolin in shacabka Puntland uu asaartu ku kacdo oo inflation iyo sicirbaraf la geliyo, inaga ma ogolin in hanti qof reer Puntland wuxuu gashaday haddana inuu khasaaro la kulmo oo la yidhaahdo waxaaguma soconayaa mamaahan. Haddii ilaahay ogolaado, marka kama hor dhacayo shaqada guddiga iyada u taallaa, haddii ilaahay ogolaado, waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan sida shacabka iyo ganacsatada reer Puntland ee dantooda ku jirta ilaahay idankii iyo dadka Soomaaliyeed oo ka ganacsada Puntland dhexdeeda inaan ku dhammayn doono oo khayra, laakiin ka hor dhici maayo go'aamada guddiga.
Waxa ganacsatadu ay cabasho ka muujinayaan in ugu horeyn xarumaha dowladda lacagta kunka shilinka Soomaaliga ah duuga ah ee hore in xarumaha dowladda laga soo diiday, tusaale ahaan laba meelood dollar ugu qaado, meesha kalena aan lacagtaasi ka shaqeynayn, kadibna ganacsatadii ay diid, kadibna shacabkii iyo dadkii xoogsatada ahaa ay arrinkaas ka caroodeen. Arrinta noocaas ma jirtaa?
Sida anaba kuu sheegay, guddigaas la sameeyey waa waxad shira oo baaritaanka iyo dirtu meesha ay ka timid iyo sida lagu xalinayo waa xubnaha guddiga loo magacaabay. Waxaa ku jira, saan kuu sheegay, ganacsatada ayaa ku jirta laftoodii oo meesha dhibtu ka bilaabatay iyo cidda dhibta ka wada iyo sida lagu xalin karo intana ka qayb qaadanaya. Marka hadday noqon lahayd xaggee dhibtu ka timid iyo hadday noqon lahayd sidee loo xaliyaa dhibtada, guddiga aan kuu sheegay oo ganacsatada laftooda ku jiraan baa ayaa xalinaya haddii ilaahay ogolaado. Marka waa si fiican bay u dhammaanaysaa.
Dhinaca kalena, magaalada waxaa maanta xariga laga jaray waa Boosaaso ee xafiiska ilaalinta tayada ee Puntland. Xafiiskan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo si rasmi ah looga furo meel ka mid a Soomaaliya ayaa waxa uu ka shaqayn doonaa la socoshada cuntada iyo badeecooyinka la soo geliyo dekedda Boosaaso. Isla wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Xarunta cusub ee madaxweynuhu maanta xariga ka jiray oo ku taala galbeedka magaalada Boosaaso ayaa la dhigay saybaar dhammaystiran oo loogu talagalay ilaalinta badeecadaha cuntada iyo daawadu ay u horeeyaan. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay munaasabadda xarig jarista ayaa ku tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid lagu xalinayo cabasho muddo badan ay dadweynuhu ka muujinayeen tayada badeecadaha ay isticmaalaan ee la soo geliyo gudaha Puntland.
Daafurka shaybaarka lagu ilaalinayo tayada cuntada iyo daawooyinka iyo badeecadaha noo soo dogo oo dhan, muddo ayaa dadka shacabka reer Puntland ay ka qaylinayeen, ay ka dhawaaqayeen, ay ka digayeen in la keeno mararka qaarkood badeecado aan sax ahayn. Marka in maanta ay Puntland yeelato tayadhowr qalabaysan oo qalabkii loogu talagalay nooc walba ahaadee uu maanta ka jira Puntland, waa wanaag u soo kordhay waa horumar u soo kordhay Puntland weeye marka wada wax ka dambeeya adabris caaga iyo baasta dhacday midna ma jiro doona insha Allah Puntland lama keenay dowladdu ku talagalaysay inay keentana dadan waxa weeye iridan u fadhina hadii Ilaahay yiraahdo marka dadka iyaga runtii Soomaaliya arintan aad ugu soo badatay oo waa hadda cudurrada tirada badan oo aanan aqoonin noocyada kala duwan oo kansarka iyo dhibaatooyinka keenaya dadan waxa weeye waxa loo aanaynaya daawo dhacday iyo cunto dhacday iyo badeeco khaaystay weeye waxa ay dadku ay u aanaynayeen
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu mahadceliyay wasaaradda ganacsiga Puntland iyo golaha baarlamaanka oo uu sheegay in ay barnaamijkan meel mariyeen waxana uu xaruntan ku tilmaamay mid guul u ah xukuumadiisa shacabka Puntland iyo Soomaaliyaba
waana ku mahsayihiin wasaaradda ganacsiga iyo intii kale hawshan runtii u istaagto oo ka shaqeysay waana ku faraxsanahay de golaha shacabigana waa ay martin la buuf gareeyay marka waa guul iyo horumar ay ku talaabsatay xukuumadu waa guul iyo horumar ay gaartay Puntland waa guul sidii suntii Soomaaliyana oo dhana u noqonaysa iftiin iyo ishaar iyo aragti ku soo korortay weey marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khadab aan jeenay guuleysta aad baad u mahadsantihiin
waa markii ugu horeysay ee barnaamijka ilaalinta cuntada iyo daawada laga hirgeliyo deegaamada Puntland iyadoo ay jirtay cabasho fara badan oo ay dadweynuhu ka muujinayeen in ay jiraan ganacsato soo waarida cunto iyo daawo tayadoodu ay liidato Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidda sheegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com dilkii loo geystay sarkaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilli doorashada ay dhacayso ayaa waddankaasi waxay sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan qaybtan labaad ee warbixinno aanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada
ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsanto maalinta salaasada ee inagu soo aadan ayaa si habsami ah uga socda gudaha dalkaasi Kenya iyadoo ay ku hirdamayaan musharrixiin dowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA qodobka ammaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharrixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya waa gofanarka degmada Garissa ee dalkaasi Kenya
runtii axsaabta labada xisbi hadda ugu cod ugu xoogan inay talada waddanka la wareegaan xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xagga amniga laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaan Kenyaanka aad bay u garanahayaan
muddooyinkii ugu dambeeyey ama u badnaadaana gobollada ku yaala xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya waxaa ka dhacay weerarro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacabba Faisal Alijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya
weerarro ugu dambeeyey hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xadeed oo Lamu ay weerarro badan ka tiiyey ka dhaceen iyadoo dad shacab ah leeyahay deegaanka ka dhacaan yidii ay duqeynay Kenya ka waday taasna waxa uu soo raaciyay ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira wayna garaabkan ay hore u sheegeen hadii ciidamada Kenya laga jeesan weelo ay weerar ay sii wadaan ee wasiirka hadda xilka loo sii magacaabay ee Dr. Fred Matiang'i ayaa tan mucaaradii in amaanka sugi doonaan
haddaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay ayaa sidoo oo kale Roble Garaad uu dhinaciisa qaba inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta
runtii marka leeyahay xagga siyaasadda Kenya sida ay xiiso u leedahay sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan u soo doortaan ama siyaasad saaxiisa ugu leedahay inta badan Kenya. Waxaad muddaa xagga amniga ama rabitaanka Kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin, laakiin waa la filayaa waqtiga ay Kenyaanka aada ugu mashquulsan yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan waddanka uu xoogaa khalkhal gala, weliba gaar ahaan gobollada xagka lala Soomaaliya, goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha lamidka ah. Runtii Kenyaanka sida lagu yaqaana oo siyaasad ah dad aad siyaasada u xiiseeya oo xiis u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka, waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta Kenyaankaba. Runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan.
Inkastoo hore Madheera xilliyo kala duwana bandow loogu soo rogay, arrimaha ammaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraan deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugayo ammaankooda waqtigan doorashada. Waa kan mar kale roob la garaad.
Marka laga reebo Madheera oo in muddo ah bandow saarnaa marna laga qaaday oo siyaasadda Madheera ay ka duwan tahay gobolka gobollada xuduudda la'ah, laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan, sida Madheera, gobolka waqooyi bari xuduud u laleeya Soomaaliya, xeebta gobolka ku yaala ee coastal loo yaqaano, deegaanka Lamu loo yaqaano. Gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah oy samaynayaan. Laakiin marka wax hadda gooni ah oo khalkhal gooni cabsi hadda ciidanka amniga ay u sugayaan bandu xilliga doorasho ma jiraan, laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaanka waddanka amniga guda ay ku hawlayihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amnigiis gacanta loo qaban lahaa.
Walow la dagaalanka musuqmaasuqu uu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan, ayaa labada isbahaysiye ugu waaweyn ee hirdanka culus uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiidha ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ujeedadooda markii la geeyey lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kenya, halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan. Waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi.
mucaaradka ee naasha ayaa aada ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro, kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hata haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya. Waayo xasilooni darro weligeenay ka jiri jirtay Kenya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2019.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan, ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa. Waa sida uu tilmaamaya Faisal Alijo.
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacday tii 2017 ama inay dhacday kaas camal shacabka inay dhibaato kasoo gaartay walaal haddeed.
Dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xilliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soo mariyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada, taasi oo ku aadan in lagaga shubto. Arrinta kale ee dareenka dhalisay ayaa noqotay kadib markii la waayay ka hor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo oo ahaa sarkaal sare oo dhanka teknolojiyadda u qaabilsan guddida doorashada. Haddaba marka arrimahaasi la eego, ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kenya sanadkii 2007 oo kale? Waa kan mar kale roob la garaad.
Runtii arrintaa khalkhal badan bay abuurtay Kenyaanka, cabsi badan iyo walwal badan bay arrinta ku abuurtay. Gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa teknolojiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorasho ka dhimitay wax ka yar 10 maalin bay dhacday. Si ay ahayd Kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su'aalo badan: maxaa loo dili, yaa dilay, yaa ka dambeeyey?
Walow dadka qaarkii ay qabaan natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan, ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda oo dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media, balse waddanku uu degan yahay.
Taasoo kale waa laga baaraddegayaa, ciidan baa loo diyaariyey, waddankana wuu degan yahay, dadku waa un iska ada hadlayaan social mediaga unbaa u daran oo dadka ay ku dagaalamayaan. Laakiin arki maysid ummad intee iska hor imaagatay faashad ama baangabada suqaata.
Haddaba iyadoo maalmo kooban una ay ka harsan tahay maalinta la qorsheeyey inay doorashadu ka dhacdo waddankaasi Kenya oo 8-da bisha 8-aad ee sanadkan 2017, taasoo ay xisaabtu ku kasbanayaan sidii ay bulshada uga heli lahaayeen cooda, haddaba dawladdu ma samaysay diyaar garow ku aadan sidii loo sugi lahaa ammaanka isla markaana ay doorashadu ugu dhici lahayd si xor oo xalaala.
Aad iyo aad bay uga muuqataa ciidamada la diyaariyey waa jiraan, loo tababaray ka hortaga sidii tii dhacday 2007-2008 oo markii dambena dacwadu ay gaadhay ilaa ICC International Court of Justice.
Doorashadan ayaa musharixiinta ugu cadcad ee sida dhow ugu hirdamaya yihiin qaar tartankooda aanu ku cusbayn saaxadda siyaasadda ee waddanka Kenya, iyagoo hore ugu tartamay doorashadii tan ka horreysay. Waa Raila Odinga iyo weliba Uhuru Kenyatta.
Si wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqleysaan bisha August waa 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Ashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Venezuela Nicolas Maduro uu dhabarka u ridanayo mas-uuliyadda laba ka tirsan hogaamiyeyaasha mucaaradka dalkaasi oo uu bilay isku xabsiga u tahabay saqdi dhexe ee xalay. Bayaan aqalka cad ka soo baxay ayuu Trump ku sheegay in Mareykanku uu cambaaraynayo falkaasi keli talinimada ee uu ku kacay Maduro. Lopez iyo Ledesma waa laba maxbuus oo xabsi siyaasadeed oo aan sharci ahayn ay xukuumaddu gelisay. Waxaanan ku celinaynaa baaqeena ah in si dhaqso badan oo aanu shardi ku xirnayn loo sii daayo, ayaa bayaanka lagu yiri.
Diblomaasiga ugu sarreeya dalkan Mareykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Mareykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga taliya dalkan Mareykankana oo ay uu sii wado qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga gudba iyo sidoo kale barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanku uusan doonaynin inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana aanay doonaynin in ay maamulka Kuuriyada Waqooyi ay burburto, islamarkaana aanay rabin in ay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya.
Sen dhegeystayaal, markale halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo Washington si toos idinkaga imanaysa. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday howlo lagu horumarinayo isticmaalka baasaboorka Soomaaliga si aqoonsi buuxa loogu helo, waxaana safarro arrimahaasi ku saabsan wadamo badan oo caalamka ku tagay saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Haddaba agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi ayaa waxaa wareystay wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha iska bedelay howlaha la xiriira baasaboorka Soomaaliya tan iyo intii uu xilka la wareegay oo haatan laga joogo muddo sanada.
Waxaan xilka hay-adda la wareegay 2016 oo maanta laga joogo muddo sanada. Baasaboorku wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii aan aad xoogga u saarnay oo madaaba ay saameysay burburkii dalka ka dhacay oo aad u saameeyay baasaboorka oo sumcaddiisu aad u hooseysay. Waxaan inaguna xoogga saarnay inaan raadino sumcaddiisi iyo siyaabihii lagu soo celin lahaa sharafkii uu ku lahaa caalamka. Waxaan in badan xiriiro la sameynay dalal aan diiday oo aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga. oo ugu badnaa dalalka Yurub iyo Mareykanka, Canada iyo Ingiriiska. Waxaan meel kasta gaarsiinay passportkeena iyo tusaalayaashiisa. Dalalka qaar way soo jawaabeen sida Norway iyo Faransiisku way soo jawaabeen. Dalalka kalena waxay noo sheegeen in dhowaan ay iyaguna jawaabka bixin doonaan oo ay aqoonsiin doonaan passportka Soomaaliga. Inta kale wadamada Afrika iyo Asia dhammaantood waa passportku aqoonsan yihiin, waana lagu tagaa fiisana oo lagu qaataa. Kuwa aan aqoonsanayn ruuxoodana maanta fiisada way kugu siinayaan, laakiin waa warqad ay dhex gelinayaan. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo dhowaan in laga gudbo oo dhammaantood ay ku dhawaaqaan in ay passportkaasi aqoonsadeen.
Wadamada inta badan uu baasaboorka Soomaaliya qofka haystaa ay aanu viisa ku heli karin waxaa ka mid a dalka Hindiya oo Soomaalidu waxbarasho iyo xaalado caafimaadba u tagaan. Arintaas maxaa sababay ayaad isleedahay?
Run ahaantii waxyaabaha horta su-aasha dhaliyay waxay ahayd natiijada burburka oo dalkeenu ugu burburay, socdaalka sharci darrada ahna wuu nagu badnaa. Baasaboorkeennana wuxuu gaaray mar in laga qaato Cabdulshadeey laga qaato oo si sharci darra lagu qaato, cid walbana ay iska qaadato oo suuqa laga iibsado. Waxyaabahaas wixii shakiga abuuray ayay ka mid ahaayeen. Dalka Hindiya wuxuu ka mid yahay dalalka ay Soomaalidu ganacsi iyo waxbarasho iyo xiriiro kale ay ka dhexeeyaan, waxaanan iyagana ay ahayd mid fudud muddo ka hor, laakiin maray noo sheegeen in qaladaad dad Soomaali ay sameeyeen inay keentay inay aada u adkeeyaan oo xaalada amni la xiriira, oo kuwa xagga jooga Soomaali oo qalad sameeyeen way sheegeen. Waxyaabo kale oo dalka gudihiisa oo xog ah ay ka heleen ayay noo sheegeen sabab inay u tahay xaalad amni ayay noo sheegeen. Taasna waxaan wada shaqeynaan ka sameynay oo inaguna wada hadalan la galnay. Haddana waxyaabaha wasiirka arrimaha dibadda uu ku joogay India ayay ka mid tahay in shakigaas isagaa meesha laga saaro.
Maadaama dowladdu tahay mid federaal ah, ma jiraan xarumo aad ku leedihiin maamul goboleedyada? Qaabkeysa u wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada marka laga hadlayo howlaha dhinaca socdaalka?
Waxaan xafiisyo baasaboorada laga bixiyo ku leenahay dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalku uu ka kooban yahay, weliba ay ku jirto dhinaca gobolada waqooyi ay ku jiraan. Sidaa ogsoon tahay, adeega baasaboorka iyo waxyaabaha socdaalka la xiriiro waa adeegyo federaalku maamulo. Dhammaanna maamul goboleedyada ay isla ogol yihiin oo cid diidan aysan jirin arintaas. Taasina waa midda noo fududeysay in aan ka wada shaqeyno dhammaan deegaanada dhulka jamhuuriyadda uu federaalku uu ka kooban yahay oo maamul goboleedyada u kala qeybsan. Waxaan wada shaqeyn fiican oo aada u dhowla leenahay maamul goboleedyada oo markii hoos loo sii degana degmooyinka oo iyaguna bixiyo warqadaha dhalashada iyo sugnaanta, iyo booliiska deegaanka oo bixiyo warqada dambila-aanta. Intaas markuu qofku haysto ayuu noo yimaadaa, inaguna aan u bilownaa habkii baasaboorku ku qaadan lahaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad tahay agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, waxaa dhibaato badan lagala kulmaa sidii uu baasaboorka Soomaaliga ahi ku heli lahaa qofka jooga meel waddanka ka baxsan oo aan lahayn xafiis baasaboorka laga bixiyo. Ma jiraa qaab online ah oo uu qofkaasi baasaboorkiisa ku heli karo?
Waa culays jira. Runtii horta online-ku ma ahan wax hadda noo furan. Inagoo kaleetana baasaboorkeena laguma bixin karo online, sababtuna waxay tahay xogtii dadka ma wada hayno, nooma wada keydsana. Dalal way jiraan online wax ku bixiya, laakiin waa dal qofku xogtiisi maalinka u dhashay ilaa markaasi la jooga ayaa la hayaa oo keydsan tahay. Uma baahna wax cusub in laga qaado iyo fara iyo sawir, iyo uma baahno iyo dokumenti kale. Inagu taas ma lihin. Kaydka xogta oo dhan naga dhuntay dalku burburkiyaana keenay. Waxaan ku qasbanahay marka qofku inuu markastaba soo xaadiro, uu yimaado xafiiska laga bixiyo si faraha looga qaado, sawirkana looga qaado. Waxa ugu muhiimsan oo qofka ay tahana oo laga fiirinaa waxay tahay xaaladda hadda lagu jiro oo security ahaan aan ku caawinaynin in qof aadan garanayn oo wuxdaada uu jiro aadan garanayn, waxa uu ka shaqeeyana aadan garanayn, aadan farihiisii haynin, siduu u egyahana aadan garanaynin, way adag tahay inaad asoo kaa maqan baasaboor u samaysi. Marka innaga habkan isticmaalno waxa weeyaan in qofku uu yimaado xarunta baasaboorka laga bixiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Koofi, agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Waxa uu u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
ولو حد جيسان إنسان لانتا أفك الصومالي جي VOA وسيتو سيدن كجيم عن اسم مجلة واشنطن هاتنا واحد كسر دوتن حبنت الضوء دجابن واحد ياري يسون جيدنا يا جمال أحمد عثمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban dhageystayaal waxa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamada militaryga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku saleysan dilal ay geysteen ay marka maxkamaduhu ku helaan dambiyadaasi dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dambi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddiiba qofka dembiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka waqtiga ugu habboon haddaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la oran karaa fulinta xukunada dilalka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwa ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dembiga lagu helay waqti la siiyo waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir labadooduba magaalada muqdisho ayay joogaan xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan waxaana ku horeynayaa maxamed oo aan weydiinayo bal sida u arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan
marka hore adiga iyo dhegeystayaasha iyo mas-uul martida meesha waan salaamay dabcan markay noqoto sharci xukuumad iyo nidaamka in dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan waxay la tahay horta marka hore waxaa loo baahan yahay adduunka sidaan ognahay jamaal oo ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido maxkamadaheena waxay hadii jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan iyadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo maraa qabitan dhexdaba haba xukumaane haddana waxyaalaha lala yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda wadanka maraykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa muddada shantaas waxyaalaha la raadinayo waxay tahay daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qodayahii xukuma ama qodayahii ama nidaamka dacwo ogayaasha inay wax iska badalaan qofkaas aan dilkiisa fududaysan laakiin anaga markaa inta joogna waxaa umalaysaa in xiiso loo qadoba qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo cadeymihii loo baahnaa iyadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna dilka la geeyo aan soo qaataba hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamadda ay xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood kasoo gudbay jamaalo waxay ahayd markaa dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabkay u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan ha yeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco adduunyada la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qarana nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walbaad laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaan qaadna waa laga maarmaan qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukumaha haddana dil lagula ordo inihii wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha
waxaan siinayaa cumar aadan rooble cumar bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa wakhti badan la siiyo arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato
horta waxaa rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybood uu leeyahay xukunka marka koowaad oo maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo markale haddana qofka uu yaanis helo inuu dacwoodo garsoor qabsado lawyer qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ah in maxkamaddu go-aan gaarto meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuhun jiro iyadoo maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo aan cadeymihii iyo inta loo baahnaay la helin inay horta maxkamaddu go-aan gaarto taas waxaa waayo iyadaa wax kale go-aan ma gaari karto maxkamada iyadoo cadeyn helin arrinka marka xukunkii marka cadeyntii la helo oo xukun maxkamadii gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamo oo ay ku qancaan labada dhinac marka hore taba maarkii isheega qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday hadda markii la fiirsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarkii ishee qof kasta oo دم بالجرا صومالي وحكى عاد يستدرس نسي دم بالجران أما دب جستان أما 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 باقي شيء لما حكم ده يعمل لا لوش لبحشان وح للسماية إن هدي جري جستي قفكي لسيد دايو أما حبش يلقي سيد دايو أما أنت لسكها يلي رادو توقفكي والله في الصحي أنا وحان مرك آد وعيدة إن شر وح والبكوين هاي هدي محكمة دي قوان قرتو قوان كمحكمة دي إلا هو قان سؤول لنفل يا صحا
واتهي لكن سيد أكو دو دايو محمد حولي هاي حكمك هلقر دو قفك محمو لكن حتى سو مهبونا إن وقتي لسيو أو تسالحان سنضبها قادة هداي دونتو لكن دك سيما دا إن قفك بشي لسوار دافة تسالحان حكمك لقر دي بشي كو حكتانا لقيا بانتير قبل جيل لتوكتو تاميان دق دق هين
فرصات ألك أرنا ماشي كتير توحوا فوفك مركي الحكومة ويش أوشجا هو حوا وحكم كسرت إلا فلي أنا أنا مركب والأركاس لفانه ومحكمة الحكومة جاتي رعسان على سوق عطي رعسان كي تبع الحكومة عند حكم كاس حكم كذا بيو ما نكره لعكره مجري كرواي مركا مر والباه واحد للسجاي وفلنت حكم كان ما دام فلنت حكم كان للسجاي وحنا أي شرعي هل جا حكم كله فلنا أيو شدوا حكم كودع أيو محكمة ده أيضا أمر حبنان أيضا فلنا إيش أيضا حقوله إن تراله وحل فلنا حد حكم كوقت وكوه بونية مركا مجفتو وقت سحب للي أما الله بس أنا هلوك هذه أما سدح سنة هلوك هذه أم فرس سنة هلوك هذه كوه بونا إن شاء الله سلا فيري مركا كوه بونا إن شاء الله وض وقت هاد الوجر واحد كوه بونت هاي قف كستو الدم بيستو وقفت
الدم بيقع الدارو ومحكمة الحكومة إن حكومة محمد السينا وما صنت عمر محمد هي
جماله وفنتي غلطها يعرفون نوع عسى كل وقانون دوكي أن كل صب أما أدينا أنا ودي وأنا على رنكا ودي الله يسار وين هذا كده السنة هذه وقوشة وحتها وحاجة تمكى قرصورك هيدا قرصورك وحاجة دعوة أوجع أما قفك دعوة الوسع أوجع وحاجة هريلالين دعوة كسر أوجع نلام تحب الصومالية أي هاي شفتوا أما مقدشة أما غلا أما كان الجيش أما جرو أما ملكة الصومالية كتزنبا مرة والبهار كا وحسام قارك وحكم إذا ولي بحمر عن جوان سوقات دتك دتك دعوة قالا يعني درجة كوا ده نقطة أما درجة لبعض محكمة ده نقطة مريعة وها كلها waad inta badan xiriir dhow u ka dhaxeeyo iyo isfagarasho ma aqaan aniga ma wax nooc ku timaada waa ku imaatay halka aan ogtahay in yaani adinku qaadiyasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeyay shakhsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyad u raadiyo qofkaas u dambigaas lagu aadeenayo looga badbaadin karo sida ay isla mid ahdii saxfaan ee qaadta maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uu ka dhaxeeyno yihiin qof walba ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walba beeto yaani la faadiyo wax wax lagu soo eedeeyo wax dambigaas lagu bariyeeli karo waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan banaanka iska yaala in la isku soo baaso liyaa hebel adiga saas saas soo yeesha ama saas saas yeela oo wax dhici karo oo Soomaali dhaqankeeda meelo bay joogaan waa iska caama marka midaas si taas markay dhacdo calo baahan yahay marka qofku waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxa laga yaabaa inuu gareysiyo qofkan markii muddo la joogay inuu u arko xukunku inuu sax ahayn inuu ka tanzilo waa macquul in yani dadka kale hawl kale la helo waa macquul laakiin in markiiba sida walaalkaan uu aaminsan yahay qofka lala boodo oo horadkii kale wax yar hormadax lagu gooyo haddii uu tan dib loo yiraado xukunku noocaas ah يعني
سيا كلو كل من في الدرمك محمد عمر عمر بن سينا عمر هي
وحارو أنا هلمد أن 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 كذا واجو ولكن محمد وما تسني هاي لكن واحد أمة لسه لا بأرن وحوجا شكل حولا أرن وحوى هيك هالسنيد يدك قرصور كأي شغلة لقبنا يو 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 دعوة قاب كلو قاضي يو إنه للسين السيستم كلش ليه عدالة دره كجت السيستم كي هذا الكيس كده حمقاتو لي هاي لغما لغما كرسون انكرو بارك إيشي دات في الدعوة القاضي سلس درجة حكم كواين دبلو رياسي دبلو وقاضي من نوى مد شرع أهو وكده منها مدات فرطة محكمة ديقو انقاتو وقانك محكمة ديقاتو وحاواي وفاينل واي وقانك محكمة سوساتو ونقنا وقان شرعي ونقنا وإلا في ليو لوه قان سمعي سحتاي وف كان حكمنا كل عاي xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu ama dil yahay ama wax xukun ah dhacay xukunka maxkamada dhacay waa xukun sharci ah waa quraan oo dastuuri ah laakiin waxaan ka hadlayna ma ahana adiga oo aad ka dhawaajin sidoo ah laba qof istaqaanay way iska dhaw yihiin iyo musuqmaasuq aad dhacay waxaas waa wax u baahan Soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxa u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamada lagu kalsoonaado oo maxkamadda la aamino oo marka maxkamadda la tagayo labada dhinac ee maxkamadda ku kalsoon yihiin go'aanka ka soo baxayo oo la aaminsan yahay wax meesha ka soo baxay inay wax sharci inay yihiin laakiin haddii maxkamadda la dalilsan yahay oo maxkamadda loo arko inay tahay baalkii isheeg meel xoogaa
haddii meel la wada degan yahay oo labadii qofood ugu sareysay ay isku qorshan yihiin oo isku ujeedo yihiin oo hal meel wada degan yihiin oo hal meel waxkooda dhexeeyaan maxaa diidaa in daliil ay timaado iyo in la tuhmo garsoorka sidaas adduunka ka jirtana laba shaqsi waa raadin kartaan laba shaqa iskula maaha waa wadanka wada degan yihiin waa isku shaqo laakiin way kala aragti duwan yihiin inta badan yani dad cilaaqo ka dhexeysa wax isku duwan kara ma
maxamed caamahan labada qof inay hal mar ay aragti isku aragti ka qaataan arrin waana waxa waaye waaba loo baahan yahay mararka qaar haddii aad leedahay dad madax oo meel wada degan oo laga yaabo inay saaxib yihiin uma kasoonaan karo dacwada ay qaadaan anuu middaas ma qabo waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa kasoo bixi waayana waxaa saxa in la yirahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo qofkii shaqadiisa haysta oo kasoo baxana micno ma samaynayso in layidhaha labada qof isku dhow yihiin ama saaxiiba yihiin laakiin waxaa micnaha
samaynamaxamed ukaadi hadhamaysta cumar hadhamaysta maxamed waa geli doontahay haye
is-aaminaadda iyo sharciyadda iyo waxa meesha ka socda inayan wax ku dhisan waxa maxkamadda ay u dhisan tahay maxkamad dastuuriga ay u dhisan tahay waxa laga hadlaya maana laba qofaa saaxiiba iyo laba qofaa kalid waxa laga hadlaya waxaa wax furan oo laysla og yahay oo qof kasta oo soomaaliyeed loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahayna uu yaqaano waxa uu ku shaxan yahayna uu ogaado
aada baad umahadsan tahay cumar sidoo kale maxamed adiguna waad umahadsan tahay kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya xubinta doodana intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay haatanna kusoo dhawaada xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa la diyaaray cabdixakiim maxamuud shirwa
waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska sannad kasta toddobaadka ugu horreeya bisha siddeedaad ee august ayaa guud ahaanba dunida waxaa laga sameeyaa toddobaad u gaara naasnuujinta taasoo lays xusuusiyo muhiimadda ay leedahay iyo weliba waxtarka ay u leedahay carruurta ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay inaanu jirin waddan fuliya hanaanka caalamiga ah ee lagu taliyay in loo sameeyo naasnuujinta iyagoo soo xiganaya warbixin ay si wada jira u soo wada saareen hay-adda unicef waxaana badanaa toddobaadkan laga hadlaa faa'iidada leedahay naasnuujintu doctor mustafa cawil jaamac waa dhakhtar cudurada carruurta kuna sugan magaalada kambale ee waddanka uganda waxaana uu ka hadlayaa muhiimadda caanaha naaska hooyadu ay leeyihiin
waxaa muhiima in ay maamooyinku iyo hooyooyinku fahmaan faa'iidada ama muhiimadda ay leedahay in ilmaha la nuujiyo naaska nuujintaas oo luqadda ingiriiska waxaa lagu dhahaa exclusive breastfeeding oo micnaheedu tahay lixda bilooda hore in ilmaha la nuujiyo oo lagu nuujiyo caanaha oo qura waxa weeye muhiimadda ay leedahay waxa weeye number one waxa ay waa dhammaystiran tahay ilmuhu biyo uma baahna ilmuhu wax kale uma baahnaa brotiinkii way leedahay mineralskii way leedahay vitaminskii way leedahay waxyaabahaas oo dhan waa complete oo wax oo dhammaystiran laba ilmaha yar naaska la nuujiyaa waxa weeye infectionku kuma dhaco waxyaabaha infectionkii ama way ku yaraadaan marka loo eego ilmaha aan naaska la nuujinin
sidoo kale doctor mustafe ayaa sheegayay in ilmaha naasnuujinta si wanaagsan loogu sameeyo ay kooban tahay inta uu xanuunsado isagoo intaasi ku daray in dhowaan uu la ogaaday in ilmaha yar uu helo faa'iidooyin ay ka mid tahay inaanu xoog u caylin inaanay helaynin xiiqdu amaba neefta qofba siduu u yaqaano iyo weliba xanuuno kale
waxa kale oo iyaduna oo muhiim ah in la taabto ilmahaasi tegitaankiisa cusbitaalku way yaraataa caruurtaas cusbitaalka aad uma imaadaan iyagoo xanuunsanaya cudurrada sida shubanada way ka yaraadaan shalay toole markii la launch gareynaya ama la sheegayay breastfeeding weega oo weega naasnuujinta ah WHO directorkooda wuxuu sheegay in uu yahay natural vaccine micnaheedu waxa weeye ilmo talaal aan talaal oo dabiici ah waxa jira faa'iidooyin kale oo imi kale ogaaday oo ka mid tahay in ilmaha yar hadhow toole ay ka hortagto inuu xiiq yeesho, inuu energy yeesho, iyo in uu hadhow toole markuu weynaado uu obese noqdo ama uu waxa loo yaqaano inuu aad u naaxo.
Si faa'iidadaasi aynu soo sheegnay ay u gaadho ilmaha yar, ayaa baadha caafimaadku ay ku taliyaan in loo bilaabo marka ugu horreysa ee uu soo dhasho. Uba Xirsi Axmed waa umulisa ka hawlgasha waadhka umulaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ugu bilownaa isla markaa hooyadu marka ay sidaa u dhasho, iyadoon laga soo saarin weli hooyada ilmaha ayaan madheerta ayaa ilmaha naaska loo geliyaa hooyada, si ay hooyadu waxyaaba badan buu ka qayb qaadanaya, si ay hooyadu iyo ilmaha yar maxadadu iskugu soo jiidanto ayaa loo saaraa in markiiba naaskaaska loo geliyaa.
Sidoo kale ubaxay ay sheegtay inay xilligaasi hooyada siiyaan talaya tilmaan la xidhiidha sidii ay ilmaha u naas nuujin lahayd.
Ha, hooyo kasta oo naga baxaysan marka aan usii qorayna dawooyinka ay ku baxaysana waan sii siinaa talooyinka inay hooyadu u wado sida ay iminkaan ugu bilownay ilaa lix bilood ugu horeeya inay naaska mooyaane wax kale aanay siinin.
Marka laga yimaado in ilmuhu faa'iido ka helo naas nuujinta, ayaa sidoo kale la tilmaamay inay jirto faa'iido inay hooyadu ka dheefsato. Waa sida uu sheegayo Dr. Mustafa Cawil Jaamac.
Waxaa jira faa'iidooyin ay hooyada u leedahay, waa iyaguna jira. Faa'iidooyinka ay hooyada u leedahay waxaa ka mid ah ilmihii jacaylkii hooyadii ilmaha aad buu ay u xoojiyaa. Waxaa kale oo ka mid ah in uu hooyooyinka waxaa la ogaaday hadda baaritaanadii ugu dambeeyey inuu kansarada ku dhaca oo xanta iyo naasaha uu ka yareeyo. Wadamo badan oo Yurub iyo Mareykanka laga sameeyey baaritaanadaas iyo kuwo kale oo badan.
Sidoo kale faa'iidooyinka ay hooyooyinku ka helaan ayaa la tilmaamaa inay ka mid tahay inuu ku yaraado dhiigbaxa xilliyada qaar ee ku yimaada dhalmada kadib. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Uba Xirsi Axmed.
Waxaan markan iminka siinayna oo kale ilmuhu markuusaan ugu dhasho hooyada ilmahaas naaska markiibaas lagu geliysaa iyo hooyada aanadu gelin way kala duwan yihiin. Hooyada markiiba ilmaha naaska loo geliyaaska waxaa yaraada dhiigbaxa ay keeni, dhiigbax baa ku yimaada hooyooyinka way kana kale dhiigbaxaasaa ka yaraanaya markaad ilmahu sidaa u geliso. Waayo naaskii ilmuhu sidaa u jaqay makaanka ayaa soo duubma, duubitaanka darteed dhiiggiiba ka joogsanaya. Hooyadana wuxuu yeelanayaa faa'iido badan oo dhiigbax kuma samayn karayo. Laakiin hooyada markaan eegnay laga joojiyey naaska inaana dee markiiba aanadu gelin waan kala tijaabinay dhiig bay imaada. Markaa waxaa faa'iidadii inay ku jirto ayaa la arkay inay marka la siinayo naaska.
Hase yeeshee waxaa jira hooyooyin sameeya cudurdaara la xiriira naas nuujinta islamarkaana hakiya amaba joojiya. Waa tan mar kale Uba Xirsi.
Haa, way jiraan hooyooyin badan baa jiro koodhanaya waxyaabaha qaar. Haddii anigu iyada naaskan siinaya haddaan naaska siiyo naaska kala iga jilcayo kale ayay ku odhanayaan. Ma siin karo anu caman caana yar oo kale xataa koodhanayaan ma siin karay iyagada caanahan siinaya kanaa ka fiican. Markaa waan ka dhaadhicinaa inaanay waxaan dee u tiraynin.
Cudurdaarada alaabo soo noqnoqda waxaa ka mid ah in hooyadu ay ka cabato caanaheeda oo yar. Hase yeeshee Doctor Mustafa Cawil Jaamac ayaa qaba sidan.
Maamooyinka ka cawda ee ka hadlay dhahaa naaska caanuhu ilmaha kuma filnaa ama ilmihii uu ooyayaa, waxaa muhiim ah in ay fahmaan pointka ah ilmaha waxyaabo badan buu la ooyi karaa. Ilmaha naaska maxaa ka yareyn karaa oo caanihii yareyn karaa? Kow, waxaa ka mid ah waxyaabo af ingiriisiga lagu dhaho attachment. Ilmaha yar sida oo naaska loo nuujinayo, waayo hormones waa maskaxda laga soo daayaa. Haddaanay gabadhii ilmihii sidii naaska loo nuujinayay aanay garanayn. For example, hadday tahay first mother oo maamadii markii u horreysay ay ilma dhashay tahay, se caanihii way yaraanayaan. Haddii stress haddii jiro, caanihii way yaraanayaan.
Iyadoo lasoo xiganayo daraasado la sameeyey ayaa la aaminsan yihiin caanaha naaska hooyadu ay ku filan yihiin ilmaha, iyadoo si gaar ah loo adkeynayo lixda bilood ugu horreeya. Waxaana alaabo la tilmaamaa in lixda bilooda kadib ilmaha caanaha iyadoo loo wado islamarkaana aan laga kala goynaynin, sidoo kale loo bilaabo cuntooyin fudud. Waa kan mar kale Doctor Mustafa Cawil Jaamac.
Complementary feedingka ee waxyaabo yarro oo badan baa lagu bilaabaa, sida hadda imika waddankan aan joogo oo kale ee waxa lagu bilaabaa soft feeds waxay dhaa cuntooyinka jilicsan sida soya borajka waxyaabaha yara jilicsan ayaa lagu wada, laakiin naaskiina lagama joojinayo.
Gudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo barnaamijkan oo kale intaynu isugu yimi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa ay gabagabo u ahaayeen guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VO idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Xaashi Ibrahim iyo Jacfar Rakuka. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.